Сёння былі апублікаваны два апостальскія лісты Бенедыкта XVI ў форме моту проприо, паводле якіх адбыліся змены ў кампетэнцыі некаторых ватыканскіх дыкастэрый. Згодна з апостальскім лістом Міністрорум Інстытуцыё, справы, датычныя духоўных семінарый, перайшлі ў кампетэнцыю кангрэгацыі па справах духавенства. Да гэтага імі займалася кангрэгацыя каталіцкай адукацыі. З гэтага часу змянілася і назва гэтай дыкастэрыі. Калі раней яна называлася кангрэгацыя каталіцкай адукацыі, па справах семінарый і навучальных устаноў, то цяпер слова семінарый у назве не будзе. Сваім другім апостальскім лістом «Fides in doctrinam» папа перадаў адказнасць за катэхетычную дзейнасць кампетэнцыі папскай рады па новай евангелізацыі. Да гэтага ёй займалася кангрэгацыя па справах духавенства.